Svobodné rádio se představuje. Informace z domova i ze světa. Bez cenzury, na rozdíl od mainstreamových médií.
Zajímaví hosté.
Hudební a kulturní pořady.
Interaktivní pořady pro vás posluchače.
Živě přenosy z různých akcí. To vše na opravdu svobodném rádiu. Více na www.svobodne-radio.cz. Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Studio Kladno.
Studio Kladno.
Krásný podvečer vám po vlnách éteru ze Svobodného rádia posílá Sonja Zikmundová. Vítám vás všichni naši milí posluchači. Připravila jsem si pro vás zprávy, které vám za chviličku přečtu a těší mě, že jste se tady s námi setkali. Doufám, že se vám budou zprávy líbit. Dnes máme úterý 15. prosince 2015 a podíváme se hned v první zprávě na reakci ex-prezidenta Václava Klause na konferenci, která se konala ve Francii v Paříži. V Paříži o víkendu skončila klimatická konference. Na jejímž závěru bylo přijato ujednání, ve kterém se země mimo jiné zavázaly, že udrží globální oteplování do konce století výrazně pod 2 stupni Celsia oproti předindustriálnímu období. Podle českého ex-prezidenta Václava Klause byl ale summit zbytečný a mířil na falešné cíle. Její závěry považuje Klaus za hloupé a má hrůzu z toho, že budou skutečně naplňovány. Evidentní hloupost těchto závěrů, to je základní charakteristika té pařížské konference. Konference byla zbytečná, nenutná, mířící na falešné cíle, nesmírně připomínající komunistické poroučení větru a dešti. Zhodnotil dnes výsledky konference bývalý prezident pro ČTK zpupnost a arogance nafoukaných lidí, kteří si myslí, že mohou dohadovat o klimatu, je něco mně tak vzdálené. Já mám hrůzu, že proveditelnost ve smyslu nucení zemí, aby dále omezovaly emise CO2 a aby platili miliardy do ekonomicky neefektivních zdrojů energie, že to bohužel proveditelné je a mám hrůzu, že to ve světě zrealizováno bude za neskutečnou, ale opravdu neskutečnou cenu, konstatoval dále bývalý prezident Václav Klaus. U naší současné i bývalé hlavy státu zůstáváme. Zeman a Klaus položili věnce u pomníku bývalého prezidenta Beneše. Před 80 lety byl Edvard Beneš zvolen druhým československým prezidentem. Jeho památku dnes uctili prezident Miloš Zeman a jeho předchůdce Václav Klaus. Zeman a Klaus položili věnce Benešovu pomníku na Loretánském náměstí v Praze a poklonili se mu. Pěkný akt za účasti hradní stráže pak uzavřela státní hymna. Žádné projevy jeho součástí nebyly. Beneš se stal prezidentem v prosinci 1935 poté, co abdikoval vážně nemocný Tomáš Garrigue Masaryk. V září 1938 ustoupil nátlaku Velké Británie a Francie a přijal mnichovský diktát. Poté se prezidentské funkce vzdal a odjel do zahraničí. V roce 1940 se stal prezidentem v exilu. Po skončení druhé světové války přispěl k demokratické obnově Československa. Abdikoval 7. června 1948 po volbách, které potvrdily nástup komunistů k moci. O 3 měsíce později vážně nemocný Beneš zemřel. Kvůli své roli v období kolem německé okupace i při převzetí vlády komunisty patří Beneš k nejdiskutovatelnějším českým státníkům minulého století. Benešovo jméno je spojeno také s dekrety, které umožnily poválečný odsun zhruba 3 milionů Němců a 30 tisíc Maďarů. A k Maďarsku se později vrátíme právě s ohledem na Benešovy dekrety. Takže tolik, celá zpráva zatím. Zůstáváme stále nás doma v České kotlině a když už jsme začali Václavem Klausem, tak budeme pokračovat. Klaus nemůže vydýchat papeže. Jeho postoj k migraci je falešný, jeho gesta prázdná. Postoj papeže Františka k migraci je falešný. Jeho gesta prázdná, je přesvědčen bývalý prezident Václav Klaus. Řekl to dnes v rozhovoru ČTK s tím, že to nemůže vydýchat. Kritizoval také Evropskou unii nebo německou kancléřku Angelu Merkelovou za jejich kroky během migrační krize. Ocenil naopak zásah Ruska v Sýrii. Pomoc bližnímu svému je hezký princip a každý si má pro sebe zvolit toho bližního svého, kterému chce pomoci, ale lhát o tom, že pomáhat milionům, 10 milionům, prázdnými gesty, to já prostě nemohu vydýchat, uvedl Klaus, podle kterého byla Františkova výzva k přijímání uprchlíků falešná. Hlava katolické církve vyzvala v září evropské farnosti, náboženská sdružení a kláštery, aby se každý ujal alespoň jedné uprchlické rodiny. I v dalších svých vystoupeních František apeloval na lidskost k uprchlíkům, kteří přicházejí do Evropy. Podle Klause ale papež předvádí faleš, kterou prý ex-prezident nemůže přežít a vystát. Velmi kriticky se Klaus dívá i na postup Evropské unie, která podle něj migrační krizi nezvládá a ani hypoteticky zvládat nemůže. Já myslím, že při svém způsobu vidění světa, při svém rozložení institucí, při své totalitní dedemokratizaci a postdemokratizaci, tak to zvládat nemůže. Já v Evropské unii žádnou naději pro budoucnost nevidím, uvedl. S úsměvem prý přijal aktuální výroky německé kancléřky o uprchlících. To se mi zdá legrační. Osoba, která výslovně vyzvala migranty k pochodu na Evropu, najednou ona se teď staví do čela opačného pohledu, poznamenal k vystoupení Merkelové na sjezdu Křesťansko-demokratické unie. Německá kancléřka v něm zdůraznila, že je třeba pracovat na snížení počtu běženců, kteří do Evropské unie i do Německa přicházejí. Pokud jde o konflikt v Syrii, odkud do Evropy přišly statisíce uprchlíků, vyjádřil Klaus přesvědčení, že kdyby nebyla americká invaze v Iráku v roce 2003, nebyl by dnešní syrský problém tak velkým. Kriticky vnímá působení Západu, který je pořád tak hloupý, že více bojuje se syrským prezidentem Asadem než s islamisty. Naopak vítá postup Ruska. Rusko zareagovalo opravdu v poslední době a myslím, že to byl pokus zatáhnout za záchrannou brzdu, když Západ totálně rezignoval v předchozích měsících, čtvrtletích, letech na střet s Islámským státem. To myslím, že se Rusku podařilo, podotkl. Věří, že to povede ke změně situace v zemi. A doma zůstáváme, podíváme se, jakým směrem a jak se staví Bohuslav Sobotka a naši představitelé k vyjádření Evropské komise. A sice na to posílit ochranu vnějších hranic Evropské unie. K věci se vyjádřil také prezident Miloš Zeman a šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek. Opakovaně jsem toto téma otevíral i na jednáních Evropské rady. Jsem proto velmi rád, že tato myšlenka získává jasnější obrysy a věřím, že dnes Evropská komise rozhodne o konkrétní podobě a dojde k realizaci těchto návrhů. Jsme připraveni do Evropské pohraniční stráže okamžitě vyslat naše policisty či další potřebné experty, uvedl Sobotka v tiskovém prohlášení. Podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka je zřízení pohraniční služby pro Evropu nezbytné. Jedná se o vnější hranice, podotýkám. Stejného názoru je i vicepremiér a předseda KDU ČSL Pavel Bělobrádek. Novinářům řekl, že je třeba, aby speciální policejní skupiny mohly pomáhat s ostrahou hranic v zemích, které to potřebují. Plány na posílení Evropské agentury na ochranu unijních hranic Frontex představí místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. Komise navrhne vytvořit jednotku Frontex zřejmě až se 2000 příslušníky, k jejímuž nasazení by mohlo dojít i navzdory námitkám členské země Evropské unie, kde by tito muži případně zasahovali. To znamená, pokud se nebude některé zemi líbit, že by měli zasahovat příslušníci jednotky Frontex, mají smůlu. Právě to však u řady evropských politiků, včetně českých, slovenských či polských, vzbuzuje pochybnosti. Prezident Miloš Zeman je považuje za nepatřičné, protože síly Frontexu až dosud byly alokovány ve Středozemním moři a pokud jsem si dobře všiml, tak Česká republika nesousedí se Středozemním mořem. Tak takovou obavu z tohoto důvodu pokládám za zbytečnou, řekl novinářům po pětním aktu u pamatníku Edvarda Beneše. Podle policejního prezidenta Tomáše Tuhého není česká policie připravena na to, že by do nové jednotky mohla vyslat stovky či tisíce policistů. Jsme připraveni diskutovat a v nějaké formě pomáhat. Cítíme samozřejmě soudržnost s členskými státy Evropské unie, ale neznamená to, že máme kapacitu na to, abychom dnes dotovali nějaký federální sbor, řekl dnes novinářům Tuhý. No, samozřejmě, že je to velice ožehová záležitost, protože tyto federální sbory by prostě mohly jít právě chránit u nás hranice, ale nikoli před imigranty, ale před občany České republiky. A to je ten problém. A stále zůstáváme doma a opět se vracíme k Václavu Klausovi, který chce vytvořit širokou platformu k migraci a postaví se do jejího čela. Ex-prezident Václav Klaus usiluje o vytvoření široké platformy k migrační krizi, která by sdružovala politické i další subjekty od ODS po komunisty. Že by platformu zastřešoval, považuje za samozřejmé. Bývalý státu také ostře odmítá slova o hnědnutí české společnosti. Obrátil jsem se dopisem na předsedy různých politických stran, spolků, organizací, hnutí a vedli jsme s nimi 2 měsíce dialog, nastínil Klaus, jak se v otázce migrace angažuje. Hledali jsme možnost vytvoření jakési společné platformy, která by chtěla a která by si kladla za cíl tu výzvu povýšit na vyšší úroveň, konstatoval v rozhovoru pro ČTK. Hovořil prý s 20 až 25 subjekty, včetně parlamentních stran. Při debatách se podle něj projevovala shoda ve vnímání nebezpečnosti migrační vlny. Řada parlamentních stran se ale podle Klause přidat chce. Které to jsou, nechtěl upřesnit, uvedl ale, že by platforma měla být co nejširší, v tomto smyslu ekumenická. Cílem není nic bourat, tady u nás cílem je naopak podpořit vládu v tom, aby měla od občanů mandát říci ne, migranty sem stěhovat nechceme, poznamenal. Vláda by podle něj měla sama pochopit, že je pro ní dobré opřít se o názory občanů. Já tento příspěvek teď ukončím a jenom k tomu dodám, že nemám důvěru ve Václava Klause. Když si vzpomenu na nedávná slova předsedy ODS pana Fialy, jakým stylem se vyjádřil k podpoře Miloše Zemana nyní 12.12., kdy dokonce jej žádal o to, že by se měl distancovat od podporovatelů, a došlo tam k určité výměně v bonmotech specifických pro našeho pana prezidenta, tak nevěřím tomu, že parlamentní strany by skutečně měly zájem na to přihlédnout k tomu, co chtějí občané. Toho času, aby si všimli, co chtějí občané této republiky, měli, myslím, dost, aby pochopili, o co tady jde. Ale my víme samozřejmě, že oni to pochopí jenom ve smyslu, aby si opět v klídečku seděli na svých křeslech a národ je bude zajímat až před volbami, protože potřebují jejich hlasy. Takže nevěřím v úspěšnost Klausova projektu. A když už se bavíme o důvěře a nedůvěře, tak se podíváme, jak vidí Němci Angelu Merkelovou. Němci označili za hlavní lháře roku Merkelovou, Obamu a Erdogana. Publikace Alles Schall und Rauch požádala své čtenáře, koho považují za hlavního lháře roku. Po hlasování s velkým náskokem před všemi lídry zvítězili Angela Merkelová, Barack Obama a Erdogan. Na 3. a 4. místě se usadili izraelský premiér Benjamin Netanyahu a ukrajinský prezident Petro Porošenko. Na konci roku 2015 vydání Alles Schall und Rauch shrnul průzkum ze Seznamu, v němž čtenáři vybrali hlavního lháře roku. Seznam kandidátů zahrnoval předsedu vlády Japonska Abe Shinzo, Velké Británie David Cameron, Izraele Benjamina Netanyahu, Maďarska Viktor Orbán, Řecka Alexis Tsipras, prezidenta Turecka Erdogana, Francie François Hollande, Syrie Bashar Assad a Spojených států Barack Obama. Dále Ukrajiny Petro Porošenka, Ruska Vladimíra Putina, Iránu Hassan Rouhani, Švýcarska Simonetta Sommaruga a kancléře Rakouska Werner Faymann a Německa Angela Merklová. Takže tak se rozhodli čtenáři a já si myslím, že se rozhodli skutečně správně, že tito tři adepti jsou správným typem. Nyní se podíváme k našim severním sousedům do Polska, a sice na názor Lecha Walesy. Situace v Polsku směřuje k občanské válce. Desítky tisíc odpůrců a příznivců polské vlády vyšly o víkendu do ulic velkých měst v zemi. Moc v zemi je poprvé v historii soustředěna do rukou jedné strany a situace podle ex-prezidenta Lecha Walesy směřuje k občanské válce. Polský ústavní soud se stal jablkem sváru mezi vládnoucí polskou pravicovou konzervativní stranou Práva a spravedlnost PiS a opoziční pravicově liberální občanskou platformou. Začalo to tím, že poslanci platformy v létě změnili ústav o ústavním soudu, což jim umožňuje zvolit nejen tři soudce, jejichž funkční období skončilo v době, kdy strana vládla zemi, ale i dva další, jejichž období skončilo již po parlamentních volbách v listopadu tohoto roku. Volby vyhrála PiS, která zrušila pozměňovací návrhy a vybrala si sama všech pět soudců. Verdikt ústavního soudu zněl, že obě strany porušily ústavu. Podle verdiktu ústavního soudu jsou k dnešnímu dni způsobilí pouze tři soudci, zvolení předchozím parlamentem a dva nynějším. Ale PiS si toho nevšiml. Podle místního televizního kanálu TVN24 prezident Andřej Duda dělal, jako by se nic nestalo, přijal přísahu nových soudců a premiérka Beata Szydlová zákonem vymezeném termínu nedala souhlas se zveřejněním verdiktu ústavního soudu, což je nezbytným předpokladem pro jeho vstup v účinnost. V důsledku se ústavní soud doplnil 10 soudci na místo 5. Ústavní právníci si rvou vlasy a žertéři vyzývají vládní moc, aby v nábytkářském obchodě zakoupila další židle a dala je do sálu ústavního soudu. Nicméně to nekončí v Polsku a samozřejmě Evropská unie o tom, že situace v Polsku směřuje k občanské válce a osočila Polsko právě v tomto směru. A proto premiérka žádá, aby Evropský parlament, aby se omluvil za tyto pomluvy, že v Polsku je situace směřována k občanské válce. Tak a teď jsme na Ukrajině a tam se také dějí věci. Diskuze, jakým způsobem se vede, je opravdu obdivuhodné. Ministr vnitra chrstl vodu do obličeje Saakašviliho. Je to člověk, který opravdu ovládá neformální ozbrojené skupiny, řekl rozhořeně guvernér Oděsy Michail Sakašvili na adresu ukrajinského ministra vnitra Arzena Avakova. Guvernér oblasti Oděsa Michail Sakašvili po incidentu s ministrem vnitra Arzenem Avakovem, ten mu totiž, jak jsem již říkala, chrstl do obličeje sklenici vody, řekl, že tento násilník přímo ovládá neformální ozbrojené skupiny v zemi a na zasedání Národní rady reforem přistoupil k přímým hrozbám vůči jeho osobě. Sakašvili to řekl na tiskové konferenci. Dovolil si nejen obscénní řeč ve vztahu ke mně, dovolil si především naprosto přímé hrozby. To je člověk, který opravdu ovládá neformální ozbrojené skupiny, zdůraznil guvernér Oděsy. Sakašvili dodal, že ministr vnitra jej obvinil z korupce a zneužívání moci. Miliardy, které jsem údajně kradl, že jsem odstranil z jeho rodné Ukrajiny, uvedl. Navíc pokračoval Sakašvili. Ministerský předseda Jaceňuk ho nazval hostujícím umělcem a prohlásil, že je třeba ho dostat ven ze země. To, co chci odpovědět Jaceňukovi, který mě nazývá hostujícím umělcem, já se nechystám odsud odejít. Nedám jim příležitost okrádat moji milovanou Ukrajinu, zdůraznil. Takže tolik zpráva a já k tomu dodám, že samozřejmě on si vždycky najde nějaké to teplé místečko, odkud se mu nechce odcházet, ať už je to Ukrajina, nebo je někde jinde. A v další zprávě po krátké technické přestávce, neboť se technika snaží nad námi vítězit, ale my se nedáme, takže se podíváme do Itálie. A sice, co říká Il Giornale, zvolením Ruska za nepřítele jen Západ pomohl islamistům. I po rozpadu Sovětského svazu Západ pokračoval ve svém chování k Rusku jako k nepříteli a zároveň posiloval své vztahy se zeměmi Perského zálivu. V důsledku vedla tato politika k vytvoření multipolárního světa, přičemž jedním z pólů se stal islámský svět, uvedl italský deník Il Giornale. Po rozpadu Sovětského svazu se Západ i nadále choval, jako by Rusko a jeho spojenci byli součástí nepřátelského politického bloku. Tato nepříliš správná volba vedla k vytvoření multipolárního světa se čtyřmi póly, Spojené státy a evropské země, Rusko, islámský svět a Čína, zdůraznily noviny. Rusko obvinilo USA z rozkvětu terorismu a islámského státu. Italský deník se domnívá, že fragmentace začala s kolapsem právě Sovětského svazu, a to navzdory skutečnosti, že Západ je velice ochotně přijal a Německo po vítězství nad nacismem. Nicméně po rozpadu Sovětského svazu se USA a Evropa chovaly jako by Rusko a země NSS zůstaly nepřátelské a autonomním politickým blokem. Potom krize na Ukrajině a sankce nakonec vytvořily tento pól. Dalším pólem je islámský svět. Obracejí se zády k Rusku. USA posílily spojenectví se zeměmi Blízkého východu, producenty ropy, ale tento proces přišel v době, kdy po období přijímání západních hodnot začal v této oblasti proces islamizace, uvedl tisk. Spojené státy svrhly sekulární režimy v různých zemích na Blízkém východě a otevřely tak cestu džihadistům podporovaných Saúdskou Arábií a dalšími zeměmi Perského zálivu. Byli schopni obsadit velké oblasti, nutí mnoho lidí, aby se stali uprchlíky, kteří nyní zaplavují Evropu. A já k tomu dodám, ano, Spojeným státům vadily sekulární státy, nicméně staré formy, jako je Saudy, a jako jsou Spojené arabské emiráty, což jsou feudální země, Katar a Kuwait a podobně, to jim nevadí, tam zřejmě demokracie kvete, takže tam nepotřebují demokracii podporovat a rozvracet tyto země. Je to farizejství, podotýkám. A nyní se podíváme na novou antiteroristickou koalici. A už jsou známi její účastníci. A vemte si to, Jordánsko, Egypt, Turecko, Katar, Pákistán se stali členy antiteroristické koalice, vytvořené no kým jiným než Saúdskou Arábií, informuje v úterý saúdská agentura SPA. Spojené velitelské operativní centrum bude mít sídlo v hlavním městě Saúdské Arábie, Riádu. Jak vyplývá z textu prohlášení, vytváří se koalice proto, aby čelila terorismu, který se stal hrozbou pro zájmy islámského v uvozovkách národa. A kromě toho vychází zpráva národů na sebeobranu. To asi my zřejmě nevíme v Evropě. Jak vyplývá z textu dokumentu, členy koalice se kromě samotné Saúdské Arábie stanou Jordánsko, Spojené arabské emiráty, Pákistán, Bahrajn, Bangladéš, Benin, Turecko, Čad, Togo, Tunisko, Džibutsko, Senegal, Súdán, Sierra Leone, Gabon, Somálsko, Guinea, Palestinská autonomie, Komorský svaz, Pobřeží slonoviny, Kuwait, Libanon, Egypt, Libie, Maledivská republika, Maroko, Mauretánie, Niger, Nigérie, Mali, Malajzie, Katar a Jemen. A to jsem vám vyjmenovala všechny účastníky této antiteroristické koalice. V textu prohlášení se rovněž podotýká, že kromě toho svou podporu nově vytvořené koalici vyslovilo dalších 10 islámských států a jedním z nich je Indonésie. Tolik celá zpráva. Thank you. A protože už jsme dneska mluvili o Benešových dekretech, tak se k něm vrátíme a podíváme se, co řekl předseda maďarského parlamentu László Kövér. V interview novinám Právo prohlásil, Česko a Slovensko se vůbec neměly stát členy Evropské unie kvůli Benešovým dekretům. To znamená kvůli tomu, že součástí právního systému dvou zemí je zákon založený na principu kolektivní viny. Proč Maďarsko znovu otevírá toto téma bolestivé pro Čechy, vysvětlil Sputniku poradce Maďarské socialistické strany, profesor univerzity LEVC v Budapešti László Kemeti. László Kemeti říká, že hlava parlamentu už nejednou něco podobného prohlašovala ve vztahu k etnickým Maďarům za hranicemi. A vzhledem k tomu, že Kövér bude kandidovat ve volbách, tak vystupuje opět s těmito otázkami, které se hodí vždy, kdy je potřeba trošku načichrat nacionalismus, aby se po této stránce dostal k nějaké pozici. Mimochodem, na včerejším sjezdu Fidesu se pan Kövér stal vedoucím na pozici předsedy vedení strany a je jasné, že předtím potřeboval zvučná prohlášení na obranu maďarských národních zájmů. Ačkoliv je uvedl na stránkách českého tisku, nemohl vědět, jak rychle doletí do Maďarska. A myslím, že nejspíše svým voličům byla adresována pasáž předsedy o Benešových dekretech. Vždy je vytáhnou na světlo, a to nejen v Maďarsku, kvůli těm nebo jiným, ale hlavně svým zájmům. A zájem pana Kövéra je více než pochopitelný, protože, jak řekl, na sjezdu je rozhodnut zvítězit ve volbách v roce 2018 a zůstat u moci minimálně ještě 30 let, což je zcela reálné. Podle průzkumu téměř polovina Maďarů dnes podporuje vládnoucí stranu. Takže, jak vidíte, V4 by mohla fungovat, ale bohužel vždycky se tam najdou takovýto chytráci, kteří na nacionalistických otázkách budou rozpoutávat vášně v obyvatelstvu a v podstatě nebudou země potom schopné se domluvit na nějakém společném kroku vůči Evropské unii vzhledem k imigraci. A teď se podíváme konečně na ten horký Blízký východ a sice očima National Interest. Evropa se má obávat Turecka. Evropa stělesňuje skutečně absurdní scénář. Dohodu o opatřeních pro boj s migrací. V jejímž rámci hodlá Evropská unie vyčlenit Turecku 3 miliardy eur a zaktivizovat jednání o členství, tedy pouze nadržuje zištnému prezidentu Erdoganovi. Evropa by se měla obávat společných podniků s Tureckem, jež mohou ohrozit principy integrace Evropské unie, praví se v článku. Je ku podivu, nakolik pokrytecky dokázala Evropská unie přimhouřit pod nátlakem krize oči nad četnými případy narušení lidských práv ze strany Ankary a vyjít vstříc Erdoganovým požadavkům. Seznámíme-li se s uveřejněnými zprávami o tureckých dodávkách zbraní džihadistům v Syrii a s údaji Moskvy o ropných machinacích Ankary, pak není jasné, jak konkrétně může Turecko přispět k překonání krize, které samo napomáhá. A naprosto absurdně vypadá tato dohoda jako po incidentu se sestřeleným SU-24. Zatímco se Turecko agresivně zachovalo vůči Rusku, které posílilo letecké údery proti Islámskému státu jako odvetu za pařížské teroristické útoky vedené Evropské unii počítá s efektivní spoluprací s Erdoganem, zdůrazňuje The National Interest. Nejvýznamnějším přínosem k uzavření této uvozovkách špinavé úmluvy, jak nazvala tuto dohodu veřejnost a mass media, přispěla německá kancléřka Angela Merkelová, která vyvinula nátlak na lídry zemí Evropské unie, aby urychlili jednání. Proti tomuto projektu původně rozhodně vystoupili přední činitelé východní Evropy, například maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, nepřejeme si, aby jednání s Tureckem dala podnět k domněnce, že Ankara je naší poslední naději na záchranu. Nicméně máme-li věřit slovům předsedy Evropské rady Donalda Tuska, Evropa skutečně nemá žádné jiné varianty než uzavření dohody se zemí, jejíž principy a cíle se po celé dějiny kardinálně lišily od evropských, uzavírá časopis. A liší se čím dál víc, uzavírám já. A ještě se podíváme k našim severním sousedům a na Ukrajinu. Centrální banky Ukrajiny a Polska se dohodly o otevření úvěrové linky v hodnotě 1 miliardy eur, oznámil ukrajinský prezident Petro Porošenko na briefingu, kterého se v úterý v Kyjevě zúčastnil spolu s polským prezidentem. A mohu vám sdělit, říkal, že se uskutečnila jednání mezi šéfkou Národní banky Ukrajiny paní Hontarevovou a šéfem polské banky panem Belkou a byly uzavřeny dohody. A ty hodnoty jsou zhruba kolem 4 miliard zlotých neboli 1 miliardy eur, což bude napomáhat obchodnímu obratu mezi Ukrajinou a Polskem, řekl Porošenko. A ještě poslední zpráva. John Kerry na schůzce s Putinem v Moskvě. Nakoupil si zde prý spoustu suvenýrů a navíc řekl, že USA jsou vděčny Rusku za spolupráci. Ministr zahraničí USA John Kerry prohlásil během schůzky s Vladimírem Putinem, že USA jsou Rusku vděčny za spolupráci. Kerry prohlásil na schůzce s Putinem, že vídeňská jednání o Syrii odhalují celou řadu možností. Rusko a USA mohou udělat společně mnoho. Pane prezidente, děkuji mockrát za vaši pohostinnost a za druhé za to, že tento tým v čele s ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem je k naší dispozici a co se týče našich úsilí, jsou skutečně společná, konají se na základě spolupráce a jsme za to velice vděční, řekl Kerry. A vzhledem k tomu, že to byla poslední zpráva, já jenom ještě dodám, že jsem také velice spokojená, že jsou Spojené státy vděční. Oni totiž mají být za co, protože nebýt Ruska, Ruské federace a jeho přístupu v Syrii, tak by zřejmě Daíš pomalu pohltil celý svět. Takže já jsem ráda, že to John Kerry ocenil. Mějte se krásně dneska, já končím se zprávami. Přeji vám příjemný poslech dalších pořadů, které si pro vás připravil Vladimír Kapal a jeho host a samozřejmě Martin, který tady u techniky je neustále v pozoru a spolupracuje. Takže Martine, já ti moc děkuju, protože bez tvé práce by žádná žádné vysílání ani nebylo pořádně proveditelné. Seš opravdu velká opora celého týmu a tak to děkuji tobě, to za prvé. A za druhé děkuji vám všem, vážení posluchači, za vaši přízeň a také za příspěvky, které jsme obdrželi. A samozřejmě, že tyto peníze jdou na techniku pro všechny, kteří se podílejí na vysílání. Takže ještě jednou vám mnohokrát děkuji a chci vás jenom upozornit na to, že máte možnost, pakliže posíláte nějaké peníze a máte zájem, abychom vám zahráli, a my to velice rádi uděláme, buďte tak laskavi, napište tam do kolonky, jakou písničku chcete zahrát, a my vám ji samozřejmě velmi rádi zahrajeme. Takže já se s vámi loučím a přeji vám příjemný večer a brzy naschledanou.
Uklidněme se, nic nám přece nehrozí. Nemějme strach, všechno bude v pořádku. Multikulturalismus v duhových barvách se všemi kulturami na jednom kontinentě. Až na jedno. Chceme opravdu věřit falešným politickým loutkám řízených agendou globalistů? Nebo se řídit vlastním selským rozumem a skládáním věcí do souvislostí jako kamínky v mozaice? Good job. Posloucháte Svobodné rády.
Vy nás všichni máte slovo.
I pass through noise and silence. I walk alone, it's a beautiful day. It's raining and it's cold, reflected onto the wet pavement. Can you see what I see? The trembling image of my eyes that are still free. I pass through noise and silence. I walk alone, it's a beautiful day. It's raining and it's cold, reflected onto the wet pavement. Can you see what I see? The trembling image of my eyes that are still free.
Thank you.
falešní pastýři nás vedli na špatnou stezku v rámci globalistické agendy nového světového řádu New World Order. New World Order. Systémové neziskovky, nevládní organizace, PR agentury, zkreslené statistiky a výzkumy, spin doctoring na politickou objednávku, prefabrikáty, sociální inženýři, placení novináři v žoldu mediálních domů, dotace, začleňovací a integrační granty, europrojekt, rekvalifikační kurz, evropský support, hotový etnobiznis a zlatý důl. Nenechme se svést na špatnou stezku plnou falešných slibů s lidskými bezpáteřními politiky a jejich lobistickými mafiánskými bratrstvy. Jedině informovaná společnost je může zastavit. Pokusme se být těmi informovanými právě my. Pokusme se nalézat skryté souvislosti ze střípků zdánlivě nesourodých zpráv.
Good job.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo. Máte slovo.
Záhadná znamení a tajemná hračí se za dveřmi doba ledová. Svět bezdejší, jako by na vlásku teď visel, jak se v tom člověk vyznat má. Bu, 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 Bůh má právo veta, bu, 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 je konec světa, čas archy Noémovi nadešel. Sleduji zprávy všecky, dolů z půdy tam necky, pro případ, že bych se tam nevešel. Si svýma prostředkama všema zvyšuješ šanci k přežití. Kdo na to nemá, prosí kapitána nemá o odvezení do bezpečí.
A kapitán už vyplouvá.
Vážení posluchači, staré české přísloví praví, že za svobodu se platí. Mnoho našich českých a slovenských předchůdců za to zaplatilo tu nejvyšší cenu vlastním životem. Neměli internet a svobodu slova, ba co víc, neměli svobodné rádio. V dnešní době elektroniky a technologií máme šanci společně vytvořit platformu svobodného rádia, díky kterému můžeme pochodeň této svobody nést dál. Pochodeň, která nám svítí na cestu a která, budeme-li si to přát, nikdy neuhasne. Pomozme si navzájem nést tohle těžké břímě a šetrně pečovat o skomírající plamínek. Nenechme ho uhasnout a jedním dechem ho stále rozfoukávejme. K tomu, abychom se mohli všichni rozvíjet, abychom společně rostli, byli silnější, expandovali, otvírali srdce, duše a mysl stále nových lidí, prosíme o vaši finanční podporu. Rádio, energie, údržba vybavení, zabezpečení provozu vysílání, práce na webových stránkách, úprava záznamu pořadu do archivu a v neposlední řadě lidský faktor, to vše je velmi finančně náročné. Nemáme za sebou silné sponzory, kteří by nám zadávali reklamu, čímž by nepřímo docházelo k ovlivňování chodu vysílání. Svobodné rádio je projekt financovaný zcela z našich a vašich zdrojů. Proto vás velmi prosíme, abyste zvážili nás podpořit jakoukoliv finanční částkou měsíčně, kterou si můžete dovolit. Čím více bude vás přispěvatelů, tím každý z vás bude moct posílat částku menší. Raději 500 lidí, kdy každý bude posílat 100 korun, než pouhých 100 lidí, každý po 500 korunách. Svobodné rádio je transparentní a žádné finanční toky netajíme. Na našich webových stránkách můžete vidět, jaký je stav rozpočtu každý měsíc. Víme, že je krajně nepohodlné každý měsíc částku zasílat ručně. Proto vás velmi prosíme o pravidelnou finanční podporu. Například zavedením měsíčního trvalého příkazu třeba jen na 100 či 200 korun. I díky vašim pravidelným měsíčním příspěvkům dojde ke stabilizaci svobodného rádia, pozváním mnoha zajímavých hostů a vzniku pestré palety nevšedních pořadů. Všem vám za vaši nezištnou podporu srdečně děkujeme.
Více informací, včetně čísla účtu pro Českou republiku a zahraničí, najdete na našich webových stránkách www.svobodne-radio.cz. Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo. Máte slovo.
Až domy se tam drápou, na Empire zvony bijou půlnoc, neúspěšní na chodníku chrápou. Ňu, 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 New York. Vakabundi přikrytí jsou saky, jášku kdybych bydlel v Americe, asi bych tam s nima ležel taky. Joe složil hlavu do kouta a má sen, že si koupil Plymouta. Ňu, 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 New York. Tady hledat štěstí nechce se mi, s vagabundy na chodníku chrápat. Já chci raději ve své rodné zemi. Do kouta má sen, že si koupil Plymouta. Ňu, 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 New York. Tady hledat štěstí nechce se mi, s vagabundy na chodníku chrápat. Já chci raději ve své rodné zemi.